Την πρώτη φορά που πήρε τον δρόμο από το λιμάνι του νησιού για την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει πέρασει καιρός από τότε, ο ουρανός φαινόταν μετά τη δυνατή βροχή αναποφάσιστος ακόμα. Να ξαμολύσει το φεγγάρι ή να το κρύψει μαζί με τα άστρα από τα μάτια του κόσμου. Ο δρόμος για την εκκλησία ήταν σκοτεινός. Τα φανάρια είχαν πολύ αδύναμο φως, μερικά ήταν χαλασμένα. Τα σώματα των ανθρώπων μέσα στα σπίτια όμως, τα πόδια τους, τα μαλλιά τους ήξεραν τους δρόμους που διάβαιναν. Ήταν τα καλντερίμια των παιδικών τους χρόνων, μια πάνω, μια κάτω στο λιμάνι, μετά πάλι πάνω για το σπίτι. «Εδώ είμαι, μαμά. Γιώκα μου, άντε να αγοράσεις αλάτι και μην ξεχάσεις το πετρέλαιο. Μαμά, έχασα τα χρήματα. Τα είχα στο χέρι, αλλά μου τα άρπαξε ο δυνατός βοριάς. Καλά, άσε να γυρίσει ο πατέρας σου και θα σου δείξει». Όλα αυτά τα λόγια είχαν υποθεί σίγουρα μέσα στα σπίτια που έβλεπα πηγαίνοντας για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και επειδή ήταν λόγια παιδικά, ζούσαν για χρόνια μαζί με τα παιδιά που είχαν στο μεταξύ μεγαλώσει, κάτω από τα μαξιλάρια ή τα κρεβάτια ή πίσω από τις κορνίζες, κάποια λόγια σίγουρα θα ζούσαν και μέσα στα πηγάδια στους κήπους των σπιτιών. Και μέσα σε αυτά τα σπίτια βρίσκονταν σίγουρα όχι μόνο αυτά τα λόγια στα τουρκικά, αλλά στον πάτο του πηγαδιού ή στις κάτω στρώσεις των τείχων ή στα ταβάνια ή κάτω από τις ξύλινες σκάλες πολύ βαθιά και λόγια στα ελληνικά, φωνές από τότε, γιατί μέχρι το 1922 και από την εποχή του Ομήρου κιόλας ζούσαν εδώ, σε αυτό το νησί, οι Έλληνες της Τουρκίας. Το 1923 οι Έλληνες της Τουρκίας μεταφέρθηκαν στη Λέσβο και την Κρήτη και οι Τούρκοι της Ελλάδας, που ζούσαν από αιώνες στη Λέσβο και την Κρήτη, μεταφέρθηκαν σε αυτό το νησί. Αυτό το αποκαλούσαν ανταλλαγή πληθυσμών. Δεν μπορούσαν όμως να ανταλλάξουν τους νεκρούς μέσα στους τάφους, τα νεκροταφεία έμειναν, ούτε και τις γλώσσες μπορούσαν να ανταλλάξουν. Αυτοί που ήρθαν από την Ελλάδα, αλλά και αυτοί που κυνηγήθηκαν και πήγαν στην Ελλάδα, μιλούν μεταξύ τους επιγενιές ολόκληρες και τουρκικά και ελληνικά. Ποιος αφουγκράζεται τους νεκρούς στο νησί Τζούντα έξω από το Αϊβαλί, ποια φωνή ανασκελεύει το παρελθόν του Μοσχονησιού, όπως το λέγαμε στα ελληνικά, εκεί στον αδραμητινό κόλπο απέναντι από τη Λέσβο? Είναι η υποβλητική φωνή της Τουρκάλα συγγραφέως Εμινέ Σευγκή Εζνταμάρ, που ζει στη Γερμανία, γράφει στα γερμανικά και για το συγκεκριμένο βιβλίο της, με τίτλο «Ένας χώρος περικυκλωμένος από σκιές», τιμήθηκε πέρυσι με το βραβείο Μπούχνα, την ανώτερη λογοτεχνική διάκριση στον γερμανόφωνο χώρο. Το Ινστιτούτο Goethe και η Deutsche Welle την παρουσιάζουν το Σάββατο 6 Μαΐου στην 19η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης. Στα ελληνικά είχαν μεταφραστεί παλιότερα το μυθιστόρημά της «Η ζωή είναι ένα καραβάν σαράι» και το διήγημα «Μουσαφιρέι». Αρχές της δεκαετίας του 70 λοιπόν, στη Τζούντα, λίγο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία, η νεαρή τότε ηθοποιός Özdamar, έχοντας ήδη μια πρώτη γερμανική εμπειρία, θα πάρει εκεί την απόφαση να φύγει από την πατρίδα της. Εκεί, ανάμεσα σε ελληνικούς ψιθύρους, καρακάξες που κρόζουν δυσίωνα και κουνούπια που ζουζουνίζουν φορτικά. Το βιβλίο «Ένας χώρος περικυκλωμένος από σκιές», που εκδόθηκε πέρυσι μετά από 17 χρόνια λογοτεχνικής σιωπής της συγγραφέως, είναι ο αυτοβιογραφικός απολογισμός αυτού του διαβήματος. Γεωγραφική εγκατάλειψη της γενέτειρας και εγκατοίκηση στην τέχνη. Η βασική σταθμή: Κωνσταντινούπολη, Παρίσι, Βερολίνο. Θέατρο και αργότερα λογοτεχνία. Μαθητεία σε σημαντικούς σκηνοθέτες όπως ο Μπένο Μπεσόν, ο Τόμας Λάγκχοφ και ο Κλάους Πάιμαν. Οι καρακάξες το είχαν προείδει. Στην Ευρώπη μπορεί να γίνεις διάσημη. Ηθοποιός ίσως ή συγγραφέας, αλλά δεν θα βρεις τη γαλήνη. Θα σε επενούν και θα γράφουν πως είσαι η πρωτοπόρος μεταξύ των Τούρκων καλλιτεχνών, γέφυρα ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γερμανία, πως είσαι η μοναδική χειραφετημένη Τουρκάλα, το καλύτερο παράδειγμα της ενσωμάτωσης. Το βιβλίο της Özdamar είναι μια σπουδή σε ένα από τα μεγάλα θέματα του καιρού μας, τον προσδιορισμό της ταυτότητας του κάθε ανθρώπου. Μια σπουδή που στην περίπτωσή της εκτυλίχθηκε σε μια μάλλον ολοκληρωμένη πια περίοδο της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής ιστορίας, τα χρόνια του 70 και του 80, όταν μπορούσε να ζήσει ακόμα κανείς την πολιτική ελευθερία, την τέχνη και τον έρωτα σε μια συναρπαστική ενότητα. Και ο ελληνικός μύτος του βιβλίου της Özdamar, παράπλευρος σε σχέση με τα μεγάλα θέματα του έργου, αλλά πανταχού παρών. Από τις ελληνικές μνήμες στο Μοσχονήσι, όπου σημειωτέων οι ντόπιοι λένε περιπεκτικά τους νεοφερμένους Τούρκους της Ελλάδας ελληνόσπορους, όπως και εμείς κάποτε μιλούσαμε για τους τουρκόσπορους, και τους Έλληνες εργάτες που εμφανίζονται σε ένα σημαδιακό ταξίδι με το τρένο για την Κωνσταντινούπολη, ως την παλιά φίλη της συγγραφέως, την Ευτέρπη, μια Ελληνίδα που είχε εγκαταλείψει την πόλη μετά τους διωγμούς του 1955 και είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι. Σε αυτήν θα βρει καταφύγιο ο Ιωέος Νταμάρ στη γαλλική πρωτεύουσα, τότε που επιδιδόταν σε φανταστικές συνομιλίες με την Edith Piaf και τον Bertolt Brecht και προσπαθούσε να μάθει γαλλικά. Φώναζα δυνατά λέξεις, σαν να ήθελα να συστηθώ στη γαλλική γλώσσα, ώστε να μου πει «μπορείς να μείνεις σε μένα, να η άδεια παραμονή σου, votre carte de séjour». Και μετά η γαλλική γλώσσα θα με ρωτούσε «Où habitez-vous, madame, πού μένετε, madame?» Μένω μέσα σε μια τυφλή γλώσσα.